Takže dnes budu mluvit o učení skládání rukou a o smyslu letnic. A na začátek se pomluvím. Tak pane Ježíši, díky za tu výsadu, že dneska můžu kázat a vyučovat. A prosím, dej, ať přinesu věci od tebe, věci, které budou budovat, věci, které budou požehnáním a posilou na cestě za tebou. A tak prosím, aby se vedl moje ústa. Amen.
Amen.
Tak jo, tak o prázdninách, já se sundám tohle, protože můžu a budu zřetelný mluvit. Tak o prázdninách, jak je známo, mluvíme o základech křesťanské víry. A otázka pro vás, o čem jsme mluvili poslední?
O křtech.
Víře, správně. O křtu.
O křtech.
Ano, o křtu. Křty, křty, křty. Tak. A teď teda pokročíme dále. A to další je o skládání rukou. Skládání rukou je taková zvláštní věc. Ty, kdo to poslouchají přes počítač, tak se jim omlouvám, že na mě neuvidějí, ale to nehledí skládání rukou, takže já na sebe můžu skládat ruce. Tak, tak a teď, o čem to je? Je to teda, my vzhledem k tomu, že tady nemáme hosty, tak to asi známe prakticky, že někdo přijde a na někoho vloží ruce, já nevložím, jenom to jako ukážu. Je dobrý, jakoby to dělat se souhlasem toho druhého. Tak a je to teda, že na někoho položím ruku s duchovním záměrem a není to úplně tak exotický. Derek Prince používal celkem pěkný příklad, že když přijdu a řeknu, mami, mám teplotu, tak maminka instinktivně první co udělá, vezme ruku a šáhne mi na čelo, aby zjistila. No, tak, je. Tak, a na co se to používá? Uděláme takovou anketu, já to pak třeba schnu. Tak, na co se používá skládání rukou? Není to řečnická otázka, je nás tu málo, čekám odpovědí.
Jako trest.
To dobře, beru jako jednu z možností, tak co dál?
Potom předávání duchovních darů.
Aha, ještě tam mám jednu věc.
Žehnání.
Tak ještě tam mám jednu věc.
Stále tam.
Tak nevadí. Tak
povolávání do funkce.
Jo. Takže to máme víceméně všechno, jsme to dali dohromady, tak já to jenom shrnu. Schrnu. Ano, takže kde by bylo můj skládání? Při uzdravování, příklad je třeba, když Ananiáš přijde k Saulovi, bratře Saule, ty, který si zabil spoustu mých bratří a který bys možná chtěl zabít před chvílí i mě, Pán Ježíš mě posílá, abych na tebe vložil ruce a aby si viděl. Takže při uzdravání je to běžná praxe. A to dokonce i tak, že Ježíš o tom mluví ve velkém poslání. Jděte ke všem národům a získávajte učeníky, křtěte ve jméno Otce a tak dále. A ty, kteří uvěří, tak budou potom provázet znamení. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře, ale že ty znamení možná jsou na jako nevěřící. Že to skládání roku je možná i na to, že nejenom třeba v rámci církve, ale i jako na svědectví světu. Tak, takže uzdravání, řekli, předávání Ducha Svatého a darů, ano, když třeba, když Pavel přišel do Efezu a ptá se jich, přijeli jste Ducha Svatého? A oni mu říkali, co je to Duch Svatý? Tak Pavel trošku oslabí a říká, a byli jste pokřtěni? A oni říkali, jo. A jakým křtem jste byli pokřtěni? Opáček to z minula. A co mu odpověděli?
Janovým
křtem. Ano, takže křtem, jakoby křtem pokání, ale ne křtem ve jméno Pána Ježíše. Takže jim Pavel řekl, Jan křtěl křtem pokání a říkal lidům, aby uvěřili v toho, který přijde po něm. To jest v Ježíše. Když to uslyšeli, tak se lepokří znova. A pak na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. To ještě potom použijem i za chvilku. No a potom, jak jste správně říkali, třetí příklad, a to je, když se třeba vašich stal starším, tak na něj pravděpodobně vložili ruce, když ho ustanovovali a požehnali mu. To znamená, je to nějaký předání moci nebo oficiální ustanovení funkce v církvi. Příklad tady číst nebudu, ale našli byste ho třeba na začátku skutku, když ustanovili poprvé diakony. Tak, jinak ještě vzkládání ruku určitě mám jen ve Starém zákoně, v tom, co říkala Eva, Monika, někdo o tom požehnání. Bylo to běžný úkon, jakoby nejenom ženám ti, ale jako žehnám ti. Jakože při tom vložili ruce, třeba Jakob, Manasesovi a Efraimovi. Přesně tak, žehnám ti, skřížené ruce. Tak. Ale i tam třeba Derek Prince mluvil o tom, že když přišel Jováš za umírajícím Elišou, jakoby prosil pro proroctví, tak Eliša mu říkal, vezmi luk a šípy, otevři okno a vystřel, a on jakoby vzal ty svoje ruce, dal na ty jeho ruce a říká mu, šíp záchrany proti Aramu, pobiješ je u Afeku, což Afek bylo asi nějaké město, vesnice, prostě nějaké místo. To znamená i v rámci třeba prorockého slova, nejenom požehnání. Tak. Takže, abychom si to shrnuli. Tak praxi znáte, praxi jsme si zopakovali. Ještě taky možná, co to jako může prakticky znamenat, nejenom to přenášení požehnání od toho, kdo skládá ruku, na toho, na koho skládá ruku, ale taky to může být, že když na sebe nechám od někoho skládat ruku, tak tím uznám já autoritu. To znamená, asi bych upozornil, že jsou lidi, od kterých třeba já bych na sebe ruku skládat nenechal. Jo, nějaký nafouklej kazatel, pyšnej, nebo tak, nebo někdo, kdo se chová jakoby velmi zvláštně a není jasný, že je to osvědčený boží služebník, tak prostě bych řekl, omlouvám se od vás, prostě nechci posloužit. Protože tím způsobem se člověk tomu člověku nějakým způsobem podřizuje a případně, to, jak říkal Mušek, to ustanovení, to znamená veřejné svěření toho člověka, na kterého se skládá ruka v nějaké speciální službě, nebo nějakým posláním, třeba jdi na Moravu a kež tam evangelium, nebo nějaký podobný speciální úkol. Tak. Takže ale co je zajímavé, že tomu učení o skládání rukou byla vlastně věnována jedna z těch šesti kapitol, které jsou jako úplně základní mezi tím skládání rukou, tak jako úkol, dobře, skládám ruce, modlím se. A je to dost pravděpodobně právě kvůli tomu, že to bylo součástí toho běžného života sporu, jednak v těch modlitbách za to uzdravení, jednak Pavel nebo apoštolové všude ustanovovali ty starší, to znamená, to byla událost, která byla běžná, tak a i včetně těch modlitev za uzdravení. Drobná poznámka, možná opáčko pro vás. Celkem mi to zavedlo, když jsem si četl tady ten úsek o těch modlitbách za uzdravení, že je na Bohu, jak to uzdravení provede, a že ve chvíli, kdy se modlím a skládám, víme, že někdy Bůh uzdraví hned a někdy postupně, ale takový shrnutí, že tím skládáním roku to začíná a je potom na víře toho, kdo to uzdravení přijímá, aby tomu věřil, aby děkoval za to, co už dostal nebo prožil. Někdo by možná řekl, aby děkoval i za to, za co prosí, ale to nevím. Já bych asi děkoval prostě za to, že se mi třeba ten stav trošku zlepšil a vyhlížel bych to, že se to ještě zlepší a je dobrý taky se té nemoci jakoby nepoddávat. Jako když jste se třeba za mě modlili, jak jsem měl zánět těch močových cest, tak prostě jakoby to neprožívat, pokud je to jenom trochu možný v nějaký ne panice, ale prostě to odmítat, vzepřít se, nepřijímat tu nemoc. Tak. A abychom to doplnili, tak ještě jedno důležité pravidlo. Schválně, kdo umí stát z paměti 1. Timoteo 5.22. Aha, někdo to hledá. Ne. To samozřejmě, jako, kdyby náhodou si vzpomněl, tak já začnu a Viktor řekne. Neskládej na nikoho.
Ruce. Upadně.
Aha, a ještě tam něco, co tam píše. neměj účast
na
jo, cizích hříších, uchovávej se čistý. Že to skládání rukou, nejenom, že je to jako nějaký, dalo by se říct, nekřesťanskou češtinu náboženský úkon, že skládáme ruku s nějakým duchovním jako úmyslem, řekněme, tak je dobrý to tak dělat pod vedením Ducha Svatého, je dobrý nedělat to unáhleně nebo na prostě tam, kde mě Pán Bůh nevede, protože Derek Prince říká, nevím, kde to vyčít do Bibli, ale při skládání rukou vzniká přímé duchovní spojení. Prostě nějak ty lidi jsou jakoby v kontaktu duchovním, nevím úplně jak, těžko se mi o tom mluví, ale celkem tomu věřím. A proto si myslím, že je dobrý tyhle věci dělat pod vedením Ducha Svatého. Kdo na mě skládá ruce, nebo na koho já budu skládat ruce, prostě mě Duch vede. Taky kdy to dělat a jak se při tom modlit. Druhá věc, která souvisí se skládáním rukou, je dobré, jak psal Pavel, dělat to v čistotě. Nemít přitom nevyznaný hříchy, případně si potvrdit u toho druhého, že je s Bohem na tom v pořádku. Či dělat to tak v pokoře a případně pokud se jdu modlit, jdu skládat ruce, tak být schopen odrazit případný negativní vliv nebo něco, co by případně mohlo skrze to se snažit jakoby zaútočit. Tady mám na mysli to skládání rukou třeba na ty nevěřící nebo čerstvě obrácený nebo tak. Že je to boží plán, ale potřeba počítat s tím, že by se člověk mohl ušpinit a je dobrý být pevný ve víře, zakotven v Kristu a prostě připraven odrazit případně cokoliv, co by se snažilo ulpět. Takže to je vlastně pro dnešek všechno z té první části. K tomu skládání rukou, takže běžná duchovní praxe v církvi, jak jsme se zopakovali, to znamená modlitby za uzdravení, ustanovení a předávání Ducha Svatého a duchovních darů. A je dobrý to dělat teda opatrně a zamyslet se a nechat se vést na koho vzkládá ruce. Tak, a teď ta druhá část. A to je kapitola, která se v knižce jmenovala Smysl letnic. A víceméně bych si s váma rád zamyslel nad tím, na co je vlastně Duch Svatý, na co jsou letnice, jestli to není trošku jako zbytečný extra, jestli si ve svém životě nevystačíme v klidu, prostě tak Ježíše známe, Bibli máme a tak nebudeme blbnout nějaký tady jako zvláštní duchovní projevy, nebudeme se chovat jako proroci, přece ne. Tak. Na začátek bych rád udělal takovou reklamu na Ducha Svatého a pak si případně zopakoval, jak křest v Duchu Svatém přijmout, jaký jsou podmínky. Myslím, že tady už jsme se u všech asi modlili za křest v Duchu, takže je to něco, co máte za sebou. A myslím si, že je to dobrý si to zopakovat i proto, že může se stát, že někoho povedete ke křestu v Duchu a je dobrý to mít na paměti a umět mu třeba říct, na co to je. Dobré. Tak. Takže to jsem řekl, co jsem chtěl říct a teď to jdu říct. Takže křtem v Duchu se myslí to, že přijde Duch Svatý a trvale osobně, jakože se nějak projevuje, přebývá v nějak v tom člověku, který ho pozval. Na co je to dobrý? Je to dobré na to, že nám to nějak pomáhá, dává nám to větší moc nebo schopnosti, které potřebujeme pro život s Bohem. Hezký příklad, který si dovolím taky skopírovat, jsou dva zahradníci. Nebudu na nikoho ukazovat, ale víte, kdo jezdí na chatu, tak se do té pozice můžete trošku namontovat. Dva zahradníci, jeden z konví a druhý zahradníci. Ten z konví je ten, který je obrácený a znovu zrozený. To znamená, přijal Ježíše Krista jako svého Pána Spasitele, má jistotu, že po smrti bude do nebe. A druhý je zahradící, to je ten, který nejenom je znovu zrozený, ale přijal křest Duchem Svatým, Duch Svatý v něm přebývá. To znamená, ty proudy živé vody prýští z jeho nitra, to znamená, má připojenou tu hadici. A teď, jak to vypadá s tím zaliváním, s tím křesťanským životem? Ten, co je s tou konví, tak musí jít k tomu koutku, tam se natočí, běží, zalivá, běží zpátky a tak to musí dělat každý den, hezky, hezky se zasportuje, hezky se spotí, se dře, pak si může jít do lednice pro pivo s dobrým pocitem, že se hodně natřel. Zatímco ten druhý zhadící může mít za půl hodiny vyřízeno a zalito líp než ten skonví. Ale pokud oba dostali za úkol zahrávat zahradu, tak to nezávisí jen na hadici a konvi, ale závisí to taky na tom, jak ty zahradníci jsou pečliví, jaký mají charakter. Když ten s tou hadicí bude, to odflákne, řekněme, no tak třeba mu nějaké pitičky uschnou, ale není to chyba té hadice, je to chyba toho zahradníka. A tak se může stát, že ten skonve má to zelé líp než ten zhadící, ale ten zhadící má lepší předpoklady na to, aby to zel rychleji a měl pak prostor zalít ještě další tři zahrady. Takže v pokřtu v Duchu Svatém je to jako s tou hadicí. Bůh nám dává nadpřirozenou silu, takže zvládneme víc, nebo pracujeme nad přirozený oblastí života, ale nemůže to fungovat bez toho, aby jsme my měli charakter a umožnili jsme Pánu Bohu, aby ty dary a ty schopnosti, které nám dává v Duchu Svatém, tak aby nás vedlo. Aby prostě to bylo řízené a aby to přinášelo ovoce, aby to nebyl jenom nějaký mocný zmatek nebo tak. Další příklad je třeba při stejně po vypnutých eskalátorech. Takový divný pocit, co?
Jsou vyšší.
No, a člověk se celkem zapotí. A to je taky zase křesťanský život. Není zlej, Bůh dává, Bůh jakoby pomáhá a je nám blízko, když nejsme pokřtěni Duchem Svatým, ale v pokřtu Duchu Svatým zase Duch Svatý žije v nás. Když se naplňujeme opakovaně Duchem Svatým, tak prostě on nám dává novou sílu, nové schopnosti. Takže to něco, jako když člověk zapne ty eskalátory, člověk po těch zapnutých eskalátorech může jít, ale najednou to celý postupuje o hodně rychleji. Akorát pak, když vystoupí z těch eskalátorů, když se někdy stane, že mu ta zem přijde, že se hýbe moc pomalu. Takže, tak nebo něco jako na elektrokole s vypnutou elektrikou a se zapnutou elektrikou. Takže, mluvil jsem o tom, k čemu to zhruba je, nebo jak se to projevuje. A teď taková reklama na Ducha Svatého, co o tom říká Derek Prince, nebo co vidí Derek Prince v Bibli o přínosech kruh Duchu Svatém. Tak, je to 8. Zase uděláme burzu. Vy jste to minule vymysleli všechno. Tady to není tak jednoznačné, je to podle mě z různých veršů poskládané, co by k sobě mohlo patřit, ale mohli bychom zase dát typovat si burzu, tak zkuste říkat, co vám přijde, že Duch Svatý působí v životě křesťana. Nemyslím teď dary, myslím, jakoby, když je člověk pokřtěný v Duchu Svatým, tak jako co to mění a co je to dobré. Klidně střílejte od boku.
Usvědčuje.
Vyučuje tam mám, usvědčuje tam nemám. Neříkám, že to špatně. Já říkám, že tam nemám.
No právě.
Tak co nám ještě by mohl dělat Duch Svatý?
Vypůsobuje ovoce Ducha Svatého.
Aha, to tam taky nemám, ale jo. Jo.
Vede.
Ano, to tam mám. Tak, ještě, teď to tu zrovna nemám, ale nějak to s tím souvisí.
Prostředkovaná komunikace. Otevírá písma.
Jo, to jsem přesně myslel. Teď zažívám přesně to, co ty učitelé. Čtete mi myšlenky, říkáte to správně. Takže, tak asi stačí. Já to zkusím nějak přeříkat, myslím, že víc než půlku z toho jste řekli. Neříkám, že tohle je vyčerpávající výčet, je to jenom prostě taková reklama na křest v Duchu Svatém, proč bychom o to měli usilovat a myslím si, že to není jediný. Takže první je na základě verše Skutky 1.6. Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Ježíši na to nedělám. Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky. V Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku až po nejzazší konec země. Jinde říká, nepřipravujte se, když bude končit ten svět, co budete říkat, ale já vám dám řeči a moudrost, které nebudou moci odolat ani vyvrátit žádní vaši protivníci. Takže to první, co tady zmiňuje, je moc ke svědectví, k říkání lidem o Bohu. Moudrost. Hezky to ilustruje Derek na tom, že apoštol Petr, Ježíš mu říká, vy z pozdílého srdce, vy nechápaví před ukřižování. Po ukřižování se taky až tak moc nedělo. Řekl jim, otvírám vám písma a vyprávěl jim tehdy cestou z těch Emaus po svým vzkříšení. No, ale po vzkříšení, ejhle, ten samý Petr káže takovým způsobem, že se obrátí 3000 lidí najednou. Asi i díky působení Ducha Svatého, jenom Petrovi. S tím, že to kázání spousty veršů, který předtím Ježíš říká, oni to nechápali, tak on je tady jakoby spatrá v tom kázání cituje, takže prostě ty odpůrci neměli výmluv. Takže si myslím, že to je jako otočit list. A myslím si, že je to pro nás důležité, že Duch Svatý nám nějakým způsobem dává moc k tomu říkat o Bohu takovým způsobem, který mluví k lidem a který je v moci. Tak, číslo 2. Vnitřní důkaz o tom, že je Ježíš v nebi a že je vzkříšený. Možná to zní komplikovaně, vysvětlím postup. Ježíš umřel, byl vzkříšen, vstoupil na nebe. Učedníci, kteří byli s ním, tak říkali, kde je, nebo on jim řekl, že odchází do nebe, ale neměli tu jako jistotu, že by ho viděli někde, nebo si mohli sáhnout. Ale Ježíš řekl, vystoupím do nebe a pošlu vám Ducha Svatýho. A tím, že se to splnilo, tak oni ví, že Ježíš skutečně tam vystoupil na nebe a nejenom to přinesl tam svoji krev jako smírčí oběť za naše hříchy, o kterých řekl, že to udělá, jakoby takhle, jako ten velekněz, přinesl tu dostatečnou oběť a potom posílá toho Ducha Svatého. Takže pro nás je to důkaz toho, že Ježíš je v nebi. Tak. A taky ještě sem patří jedna věc a to je, že Duch Svatý, když jsme pokřtěni, tak věci, které jako duchem nepokřtění křesťané, musíme uchopit vírou, prostě Ježíše nevidíme a to, co, o čem Bible vypráví, se stalo před 2000 lety, ale Duch je ten, který nám to může oživit skrze vnitřní zkušenost. Že je to prostě živější, než jenom, kdybychom tomu věřili, ale Duch Svatý dává určité vnitřní svědectví. Takže jsme ve čtvrtině. Duch Svatý dává svědectví moci, nebo moc k tomu říkat lidem o Bohu, dává vnitřní důkaz o tom, že Ježíš je v nebi. Třetí věc. Boží moc v životě. Takže nejenom ke svědectví, ale píše se o Duchu Svatém, že je to závdavek moci budoucího věku. Co to znamená? Závdavek salámu třeba dávají v Albertu, když nakrájí klobásku a rozdávají na takových těch párátkách ochutnávka. Jo? Vyzkoušet si, jaký to bude, až prostě Boží království přijde v plnosti, až se Ježíš vrátí znovu na zem a vezme nás k sobě, případně třeba tisíciletí království a tak. A Duch Svatý vlastně to, co zažíváme, tak si myslím, že je částečný, ale je to něco z toho, co pak přijde v plnosti. Takže prostě zažíváme zázraky, zažíváme takové ty náhody a věci, které vypadají, že jsou nepravděpodobné a najednou se stanou. A to je dílo Ducha Svatého. Když se zkuste si někdy přečíst Skutky a vyškrtat z nich všechny zázraky. Moc by to tam nezbylo. nebo jakože šli z toho města do toho města, něco tam říkali, šli z toho města do toho města, něco tam říkali. A tak, no. Takže, a myslím, že to i my sami zažíváme, že to třeba není úplně na pořadu každýho dne, ale prostě za různé věci se modlíme a není to nutně vždycky, že by lidi vstávali z mrtvých, ale je to o tom, že prostě jsou to věci nepravděpodobné. Ahoj! Takže, boží moc v životě, závdavek v budoucího věku, ty skutky mluví třeba o uniku z vězení, boží řízení, času, nějaké vedení, náhodný v uvozovkách setkání, ale i to, že třeba Pavel v Efezu dělal mimořádné zázraky, jakože třeba kdyby můj stín tady moc, jo, je tady vidět můj stín, jo? Kdybych takhle přešel kolem Vaška a on byl uzdravený z občasného bolení kotníku, tak to by bylo tak na úrovni toho, co dělal Pavel v Efezu. Takže asi tímto způsobem. To znamená, Duch Svatý dává Boží moc do našeho života. Amen, amen, promiň tobě, něco jsi to zapomněl. Tak, takže máme svou tři. Čtvrtý je, myslím, něco, co sami prožíváte dost, a to je nadpřirozená modlitba. Vždyť člověk tak, jak je sám, ani neví, jak se má modlit. Neví, jak se modlit tak, aby to bylo podle Boží vůle. Jsou situace, kdy vůbec neví, jak se modlit. A často nemá sílu se modlit ve své vlastní přirozenosti, ale přichází Duch Svatý a ujímá se naší slabosti a dává nám sílu se modlit, i když spíme. Tady se mi líbí takovej IT vtip krále Šalamuna z Písně písní. Nevím, jestli to bylo myšleno takhle, ale myslím, že to vystihuje tu podstatu působení Ducha Svatého. Píseň písní 5.2. Spím. Mé srdce ale bdí. A pak slyš to klepe můj milý a tak. Ale že Duch Svatý v nás žije a Derek Princeton se psal o nějakém příkladu, kdy byly dvě kolegyně, jedna byla věřící, obrácená přijala dar Ducha Svatého a ta druhá jí říkala, hele, co to říkáš v noci, když usneš, tak ty něco furt tam mluvíš. No a přišlo se na to, že se celou noc modlí v jazycích. Tady nemyslím, že by jazyky byly podobný chrápání, ale může se to stát. A prostě, když nás Duch Svatý žije, tak je v nás a může dělat i věci, i když řekněme, jestli je v úsporném režimu, tak Duch Svatý může jednat, nebo se může modlit jako v jazycích, aniž by toho rozum byl účasten a Bůh si to může použít. Takže přijde mi velmi praktické, spousta situací, které jsou naléhavé, těžké, a člověk neví, jak se v nich modlit, a Duch Svatý přichází a pomáhá nám. A taky se za nás přimlouvá. Ne, nikdo se smál venku, to se smí také. Tak. Takže máme za svou polovičku. Nadpřirozená modlitba. To, co už jste vyříkali, je porozumění Bibli. A já jsem to tady zmínil taky o tom Petrovi, jak se proměnil jeho vztah Bibli od nechápání k jasnému ukázání slova. A možná bych k tomu přečetl Jana 14.26. Ale zastánce Duch Svatý, kterého Otec pošle v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Takže Duch Svatý oživuje slovo. Bible samotná tady není proto, abychom ji nějak uctívali, nebo studovali, nebo ji jenom zkoumali. Jak říká Ježíš, domníváte se, že budete mít život jakoby ve studiu písem, ale ty písma svědčí o mně, říká Ježíš. To znamená, Bible je důležitá, ale jako nástroj poznávání Boha, ne sama v sobě. A Duch Svatý je ten, který nám pomáhá Bibli porozumět a připomíná nám ty věci i v životě, případně nás vyučuje. Myslím si, že to může být i případ lidí, kteří se například obrátí, nevím, skrze sen, nebo jako izolovaně. A prostě to dílo Ducha Svatého, když v nich koná, takže když se pak připojí k někomu, takže nejsou úplně mimo, třeba v některých případech, jako duchovně. Tohle je jako moje, řekněme, hypotéza, to není biblický, ale jenom jsem tím chtěl ilustrovat nějaký příklad, jak Bůh může jednat, že Duch Svatý nás vyučí tomu, co je potřeba, nebo vám připomene různé věci, takže prostě není nutný všechno jenom podle mě předat jakoby člověk na člověka. A že Duch nám něco může potrhnout, nebo v rámci osobního studia Bible můžeme přijmout něco nového, aniž bychom to dostali od nějakého jiného člověka. Tak. Takže to bylo porozumění Bible. Číslo 6. Navigace. Navigace na každý den. Není to reklama na Google mapy, ale Duch Svatý nejenom, že v nás chce přebývat, ale chce nás taky vést. Píše se v Římanům 8.14. Neboť všichni ti, kdo jsou vedení Duchem Božím, jsou synové Boží. Duch Svatý je taky prostředek toho, aby nás Bůh nějak směřoval na každý den. Je dobrý se ptát, je dobrý Ducha Svatýho zvát, protože on není Tesla autopilot, že by si to jako úplně sám řídil, ale musíme se ho ptát a tam, kde ho nepustíme, tak tam nepůjde. Takže teď, kdybych měl i kázat sám sobě, tak a kdybych to měl říct jako vyloženě, jako až to přehnat, tak neplánujme z vlastní síly, ale hledejme před Bohem, co je třeba učinit. Myslím si, že dobrý správce i plánuje, ale jde o to neplánovat tak zítra něco a pozítří něco, ale plánovat s Bohem. Seriem toho, že Bůh je a že stojím o to, aby to řídil, vizioval to, co mám připraveno a umožňuje to pak dělat ty boží věci i ty věci přirozené nadpřirozeně, že se třeba poskládá líp. Vy zase příklad ze skutku, jak Pavel a Barnabáš, myslím, to byli vysláni, někam šli, pak šli někam a pak chtěli logicky pokračovat dál do Asie, do provincie Asie, Malá Asie, a Duch Svatý jim to zabránil. Tak chtěli jít někam jinam, ale Duch Ježíšů jim to nedovolil, tak byli jako na trní, co teda mají dělat, když tam ne, tam ne. A Pavel měl pak zjevení, že se má přepravit do Makedonie, do Řecka. Tak to taky udělali a zaseli slovo Boží, mluvili o Bohu. V Makedonii tím založili historii evropského křesťanství, která udržela křesťanství i v době Turků a všech možných islámských nájezdů, takže historicky dost důležitý. A co víc, pak, když dokončili to dílo v Makedonii, tak se vrátili do Asie a Bůh jim tam otevřel dveře takovým způsobem, že všichni obyvatelé provincie Asie slyšeli Boží slovo. To se jinde nepíše. A je tam taky ty zázraky s tím stínem a s těma šátkama a tak. Ale otázka je, jestli by se tohle stalo, kdyby si Pavel řekl, já to se mi zdá, to mi vnuknul někdo, jak to stají a tak. A šli by do té Asie rovnou. Možná by se nic z toho nestalo. Takže je pro nás důležité snažit se naslouchat a nehledat jenom jakoby razítka, jakože pane, může dneska tohle a co ty na to, tak OK. Někdy to tak dělám, musím se přiznat. Je to bezpečnější, jako z hlediska toho, že se někdy v tom cítím bezpečněji, ale ten boží způsob je, že jako on je ten iniciátor. On je ten, kdo nás vede, kdo to vymyslí. Tak, třetí čtvrtina. Ne. Bůh se, nebo Duch Svatý se o nás postará. Přímo 8.11. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Jde o to, že skrze Ducha Svatého se Bůh nějak stará i o naše tělo, stará se o náš pozemský život, přijímáme nadpřirozený bohatství, možná ne v tom, že bychom se ve všem měli jako zbohatvíci, ale v tom, že vnímáme, že se Bůh o nás stará, že nemáme nedostatek, že máme pokoj, že možná prožíváme úzkost, ale nejsme v koncích, jak píše Pavel. Nebo možná oni prožívali pronásledování, ale nebyli v tom sami. A to je také dílo Ducha Svatého. Protože Ježíš přišel a říká o sobě, já jsem ten dobrý pastýř. Přišel jsem, aby ovce měly život a měly ho hojnost. Takže Bůh nám dává, jak se tady říká náboženskou řečí, zaopatření. Stará se o nás, chrání nás před útoky toho zlýho. A není to teda jenom o nějaký, nechci říkat prosperitě, ale o tom, že prožíváme, že Bůh je s náma. Takže to je další z těch projevů Ducha Svatého v životě křesťana. A poslední, to nejdůležitější, to úplně nejdůležitější, a mohli byste uhodnout, co to je. A já vám dám takovou drobnou nápovědu, abyste to mohli uhodnout a nemusíte jenom střílet. Mluví o tom strašně, teda velmi mnoho apoštol Jan. Pavel už to má na jazyku.
Milujte se?
Yes. Je to tak. Boží láska. Že když jsme pouštěni Duchem Svatým, tak je Boží láska vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Nějakou lásku jsme prožili již po znovuzrození, ale skrze křest Duchu Svatém je to záplava Boží lásky. Prožíváme jednak to, že nás Bůh miluje tou bezpodmínečnou láskou a taky nám dává schopnost milovat bezpodmínečně i ty, kteří prostě si to nezasloužejí, nemají žádný předpoklad být milován. Podobně jako Bůh si nás zemlil, ještě když jsme byli hříšní, spůrní, odmítali jsme ho. Ta láska je důležitá ještě z druhého pohledu, pak skrze Ducha Svatého můžou přijít nějaký dary, můžou přijít nějaký duchovní projevy, ale je důležitý, aby to nebylo jenom projevu se duchem, abych se projeval duchem, abych ukázal, že jsem jako fakt hustej a nikdo není tak dobrý, ale projevuju se duchem, protože věřím, že skrze to můžu budovat církev, protože mám ostatní rád, protože mi na nich záleží, protože mám Pána Boha rád. Takže ta láska jako motiv je důležitá a bez lásky jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Přemýšlel jsem, jestli Pepča není takový zvučící zvukař, ale to s tím asi úplně nesouvisí. Jo, takže Bůh nám dává v Duchu Svatém Boží lásku. Takže ta elektřina, ten jdoucí eskalátor se prakticky může projevit tak, že máme nadpřirozeně mluvíme o Bohu, podle toho, jak nás Duch vede. Máme vnitřní důkaz, prožíváme ty biblické věci, kterým se musí věřit, tak vevnitř jakoby pulzou, jsou oživený, je to, jako bychom to měli před očima. Třetí věc je, že přichází Boží moc do našeho života. To je ta ochutnávka, jo? Ten kousek tý klobásky. Prostě můžeme zažívat na každý den aspoň trošku z toho nadpřirozeného, co Bůh připravil pro ten budoucí věk. Čtyřka je nadpřirozená modlitba, ukazuje nám, jak se modlit a modlíme se, i když bychom se bez Ducha Svatého nemodlili. Pětka. porozumět Bibli, tak žinář Duch Svatý vyučuje, připomíná nám šestka. Duch Svatý nás vede na každý den, konkrétně krátký doplnění, nejde jenom o to, jestli jo nebo ne, ale taky kdy. Aspoň správně navigace. Sedmička je to boží zaopatření, to znamená, Bůh se o nás postará, naplňuje naše potřeby. A osmička je, že skrze Ducha Svatého přichází boží láska do našeho života. Takže konec reklamy. Tohle všechno lze získat zadarmo. A teď jak na to? Ne. Jak na to si řekneme až chvilku. Chcete přestávku?
Ne.
Jo. Ještě není tak... No. Vyřídím to časomíro. Říkám si, že bych mohl přidat. Tak. Takže jsme se shrnuli projevy Ducha Svatého v životě jednotlivce. Myslím, že je důležitý dívat se na to, jestli ty projevy třeba máme, nebo jestli jsme naplněni Duchem Svatým, jestli nám to jako neuniká, že Duchem Svatým je možný se naplnit, být pokřtěn a pak skrze to, že děláme nějaké špatné věci, tak Ducha Svatého zranit a nebo prostě ho demotivovat k tomu, aby v nás přebýval. Takže třeba, když byste si pozvali na návštěvu někoho a nechali byste týden předtím v kuchyni maso v misce, tak by ta návštěva asi příště už neměla chuť přijít. A je dobrý si v životě občas uklízet tak, aby se Duch Svatý v našem těle cítil dobře, aby měl radost toho, že může přebývat v chrámu Ducha Svatého. Takže teď jsme si shrnuli to, jak se projevuje Duch Svatý v životě jednotlivce a asi by bylo fajn ještě v rámci tady toho se někdy příště nechám na dalším kazateli podívat na to, jak Duch Svatý jedná v církvi, jeho dílo v církvi, protože si myslím, že je to dobrý i v tom, že jedna věc je, jak církev by fungovala bez Ducha Svatého jenom přirozeně, a druhá věc je, jak by fungovala, když si nadpřirozeně sloužíme skrze projevy Ducha, případně kdy to můžeme trénovat. Tak. A je to dobrý i v tom, že skrze Ducha Svatého si můžeme navzájem nadpřirozeně sloužit. Slovo poznání, víra v tém duchu, dary uzdravování a tak dále. Tak to je zase něco, co k tomu patří, ale co nebudu nějak rozšiřovat dneska. Takže jak je to s křtem v Duchu Svatém? To, co se dělo v Biblii, tak byly většinou tři kroky. Lidé uslyšeli evangelium, lidé uvěřili a byli pokřtěni. A ten křest Duchu Svatém následoval dříve nebo později jako separátní zvláštní zkušenost, která je nově proměnila a dala jim tu elektřinu, tu šťávu, tu nadpřirozenou moc. Tak, křest v duchu. Je to dar. Duchem Svatým je napsáno o Ježíši, že Ježíš křtí Duchem Svatým toho, kdo to požádá. Není to teda na základě zásluh, ale na základě žádosti, pokud člověk uvěřil v Krista. Tak, Duch Svatý a křest Duchem Svatým se přijímá vírou. Občas někdo něco prožije, ale není to podmínkou. A to, jak se to vnějšně projevuje, nebo na všech místech Biblii, kde byl někdo pokřtěn v Duchu Svatém, tak ten někdo začal mluvit jazyky. Jak mu Duch dával promlouvat, to znamená, předal Duchu Svatému vládu nad svým tělem, nad svým jazykem, pak otevřel ústa a začal říkat slova, která mu ale dával Duch Svatý. To znamená, že to někdo musel dívat pusou, ale nebylo to, že by ta pusa se začala hýbat sama, aspoň v mém případě to tak je, když já nechci mluvit jazykama, tak jima nemluvím, ale když si tak začnu mluvit a Duch Svatý mi dává ty slova, kterým sice nerozumím, ale Duch Svatý mi rozumí a používá si je jako na přirozenou modlitbu. A když se najde někdo, kdo má od Boha překlad, výklad, tak se i zjistí, co jsem zrovna říkal. Takže to je jenom k tomu, jak se křest duchu projevuje. Může to být jako speciální dar v církvi, podobně jako proroctví, ale je to také k osobnímu užitku křesťana modlit se v duchu. Sám je určitě dobrý, určitě doporučení hodný. Tak, a teď jak prakticky přijmout křest v duchu svatým, už jsme si řekli, co je podmínkou, že člověk, který musí být věřící, ideálně pokřtěný. Takže tady má nějakých 6 krátkých bodů. Člověk uvěří v Ježíše a odvrátí se od hříchů, zlých skutků, zlých postojů, zlého smýšlení, nechá se pokřtít ve vodě. A další podmínka je taková zvláštní, ale dneska se to dobře představuje, má žízeň. Touží po něm naplnění Duchem Svatým. Jo, že když je někdo vyloženě spokojený a nic nepotřebuje a je mu fajn, tak nemá potřebu zvát Ducha Svatýho. A co? Všechno je fajn. A tak. Takže když není ta touha, tak Duch Svatý pak nepřichází. To, co jsem už možná říkal, poprosí o to, aby byl pokřtěn Duchem Svatým. Pátá věc, pět Ducha Svatého. To znamená, Duch Svatý přijde jako osoba a přebývá v něm. Tam mě celkem zároveň v té knížce, že tam fakt říkali, že je potřeba otevřít ústa. Což teda nevím, já nevím, jestli jsem je otevíral jakože obrazně jako pít toho Ducha Svatého, ale když to tam direktně argumentoval nějakým žalmem o Pane, kteří merity, ať má ústa zjistují tu chválu nebo něco podobného, asi jako symbol mi to nepřijde, že je to úplně mimo, i když to není úplně z mý přirozenosti, že bych napal podechu jako kapr při žádosti Ducha Svatého, ale můžete někoho, až se za někoho budete modlit, můžete mu říct, zkus na chvíli otevřít ústa třeba a polknout. Tak to tady říkám spíš pro úplnost, že jako sám bych na to asi ze studia Bible nepřišel, ale tam to bylo, tak abyste měli přehled. A šestá věc je podanost. Věřící se rozhoduje směřovat tam, kam ho Duch Svatý vede. Tak. A Bůh to může dělat samozřejmě jinak, jak jsi říkala Eva, Pepík, Pavel, nebo kdo, že byli pokřtěný Duchem Svatým ještě před křtem vodou. Takže prostě Bůh vidí do srdce a když ho někdo požádá i dřív, tak toho Ducha Svatého může dát. Tak. A ještě, abyste z toho měli úplný užitek, tak shrnutí z fungování Ducha Svatého. Duch Svatý není diktátor. Duch Svatý není Lukašenko. To znamená, že nevstupuje tam, kam člověk nepustí. To znamená, je dobrý, abychom my si hlídali a pouštěli Ducha Svatýho i do oblastí, kam se on třeba dřív nepouštěli, nebo který dřív nebyli proměněný. Tak. Potom další věc je, že ten křest Duchem Svatým je jednorázová zkušenost, kdy člověk přijme Ducha Svatýho a pak v něm nějak je. Ale pokud člověk má nést ovoce, tak je dobrý ty věci, které jsem říkal, má žízeň, poprosí, pije, podává se, nějakým způsobem se to hlídat a držet, tak, aby byl stále naplněn Duchem Svatým. A nebylo to tak, že vlastně toho Ducha Svatýho tím s každým masem na té lince z toho života se jako vytlačí. A zajímavé je, že když Bůh dává dary, včetně daru Ducha Svatého nebo nějakého duchovního daru, takže ten dar může zůstat, protože Bůh už ho dal a Bůh ho nebere zpátky, ale to samo o sobě nemusí být důkaz, že ten člověk je naplněný duchem nebo tak. Takže je dobrý hlídat si Ducha Svatého, pečovat o něj jako o domácího mazlíčka. No, přesně, jako okočku třeba. Tak, aby prostě ten vzájemný vztah rostl, kvetl, aby mu v nás bylo dobře, protože prostě kde je Duch Páně, tam je svoboda, tam je život a je to pro nás moc dobrý. A máme být krámem Ducha Svatého, my jako naše tělo. Jo. Tak, a to je všechno, to znamená, jsem dneska relativně dlouze shrnul, na co je dobrý, když se necháme, když žádáme křest v Duchu Svatým, co nám to může přinést, a taky jak o to žádat, nebo jaký je obvyklý postup podle Bible. Na závěr bych vyřídil pozdravy nebo sásku, takže zdravím Luci a celou její rodinu tady odvedle z Bolonický i ty, kdo tu nejsou a budou si to poslouchat ze záznamu. A ještě bych se za vás krátce pomodlil a skončil bych. Pane Ježíši, děkuji ti, že ty jsi ten, kdo křtí Duchem svatým. Díky, že jsi přinesl oběť na kříži, že jsi to vytrpěl, že jsi nám umožnil obnovit vztah s Otcem, že jsi vystoupil na nebe a požádal jsi Otce, aby a poslal jsi prostě Ducha svatýho, aby nás zmocnil, aby prostě jsme nežili jenom v té lidské síle, ale abychom šli v Boží síle. Děkuji, že nás chceš vést, že prostě nemusíme žít přízemní pozemský život, ale můžeme žít i dynamický život i v duchu. A tak ti taky dám to, že často to třeba neodpovídáme plánům a představám na usazený poklidný život v pohodičce a v klídku a tak, ale dávám ti to a Pane, prosím, když se naplní tvoje vůle v mém životě i skrze Ducha svatýho i prostě v jeho pomoci. Prosím, Pane, pomáhej nám i jako regionu, abychom byli místem, kde Duch svatý může jednat, kde nás může posilovat a zmocňovat a kde se prostě Boží tělo může dít s takovou novou silou a novou efektivitou. Prosím, Pane, ať v tobě máme úctu, jak prostě při bohoslužbách, tak v osobních životech, když si dokážeme vážit toho, co ty si přinesl a co si dál, a když i to, co jsme mohli sami dostat, tak můžeme ve tvý moci dávat dál. Prosím, abys nám k tomu pomáhal, abys nás posiloval, abys nás upozorňoval třeba tam, kde jsme nějak vedle, nebo kde nesměřujeme přímo za tebou. A prostě, aby všechno, co děláme, se dělo v lásce, abychom viděli, že ty jsi láska, Pane, že miluješ nás a miluješ i lidi kolem nás a toužíš potom, aby nikdo nezahynul, ale všichni byli zachráněni. Díky, že nás tady máš a prosím, používej si nás. Amen.
Amen.